9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U intervjuu Ekonomistu premijerka najavljuje da će narednih meseci Srbija pokušati da nađe dugotrajno rešenje za Kosovo i Metohiju. Predsjedništvo naprednjaka ponovo razmatra mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora uz beogradske. Grčka demantuje da je dogovoreno novo ime za Makedoniju. Posle pola godine pauze, Đoković se pobedom vratio na teren. U Novom Sadu i u Beogradu su 4 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 8. Danas umereno oblačno, vetrovito i suvo. Najviša temperatura od 4 stepena do 10 stepeni.
Kao što ste čuli, posle 6 meseci pauze, Novak Đoković vratio se na teren i pobedio. Na egzibiciji u australijskom Kujongu pobedio je Austrijanca Dominika Tima sa 2-0 po setovima 6-1, 6-4.
Sjajno je vratiti se na teren i u Australiju. Iza mene je težak period zbog povrede koja je najveći neprijatelj svakom sportisti. Učinio sam sve što mogu da se oporavim, a prošlo je 6 meseci od mog prethodnog meča. Bez obzira što ovo nije zvaničan turnir, igrali smo pravi meč sa sudijama i pred publikom i lepo je što sam se vratio.
Ovo su najboljem srpskom teniseru pripremni mečevi uoči Australijan Opena koji počinje u ponedeljak. Đoković je postavljen za 14. nosioca na žrebu koji će biti obavljen sutra u 9 časova po srednjeevropskom vremenu. Novak je šestostruki šampion u Rod Laver Areni, a titulu brani Roger Federer. O ostalim sportskim vestima govorit ćemo uobičajeno pri kraju emisije, evo i ostalih informacija.
U intervju u londonskom radiju Ekonomist, predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da će narednih meseci Srbija pokušati da nađe dugotrajno rešenje za pitanje Kosova i Metohije. Ponavlja da je Evropska unija trajno opredeljenje i važan cilj Srbije i da želimo da budemo njen deo ne zbog novca, već zbog sistema vrednosti.
A pošto su mediji preneli delove Briselove strategije za Zapadni Balkan da bi Crna Gora i Srbija trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. godine, reagovala je ministarka za evrointegracije. Jadranka Joksimović kaže da bi napredak u pristupnim pregovorima trebalo da bude u skladu sa individualnim rezultatima zemlje kandidata, a ne u takozvanom paketu za ceo region. I predstavnik za medije Evropske komisije Margarita Sašina rekao je da će nove članice sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ući pojedinačno po zaslugama. On je dodao da će Juncker i evropski komesari o tome prekosutra razgovarati sa čelnicima bugarskog predsjedništva Unije, tako prenosi Politika. Inače, strategija za Zapadni Balkan trebalo bi da bude predstavljena 6. februara.
A posle manje od 2 meseca i poslednje sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj je u novembru odlučeno da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti, ta tema je ponovo u centru pažnje. Popodne će zasedati predsjedništvo naprednjaka i očekuje se odluka o tome da li će uz redovne beogradske biti održani i vanredni republički izbori. Analitičar Dragomir Anđelković kaže za Vesti u 9 da je pitanje o tome kome više u prilog idu vanredni parlamentarni izbori pre svega usmereno ka opoziciji.
Vlast bi bila manje više na istom. Provasno ne bi mogla da dobije više od onoga što sada ima, ali ništa ni ne ukazuje da bi njena pozicija bila slabija. Došlo bi samo do preraspodele karata među opozicijnim strankama, neke koje su sad u parlamentu, pitanje da li bi ušli u parlament ili ako bi ušli, bile bi im još slabije pozicije. S druge strane, pojavile su se nove partije koje su, sliči po rejtingu u opoziciji danas, jače od nekih parlamentarnih, a nisu zastupljene u skupštini ili makar nisu adekvatno zastupljene na stranku Jeremića, Jankovića. Tako da njima odgovaraju izbori, kao što onim partijama opozicijnim koje su već u parlamentu uglavnom ne odgovaraju. Kad se radi o vlasti, ona je manje više ravnodušna, isto će biti.
Sa druge strane, politikolog Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da bi najveću korist od vanrednih parlamentarnih izbora imala vladajuća stranka.
Evidentno je da sve ankete javnog mnjenja pokazuju da najveći interes za eventualnim spajanjem republičkih i izbora u Beogradu ima vladajuća partija koja ima rejting kakav ima i da u toj sinergiji onda i u Beogradu imaju mnogo veće šanse da ostvare komotnu većinu i da zadrže upravljačku poziciju.
Koja je konačna odluka naprednjaka saznaćemo popodne, pošto sednica predsjedništva počinje u 17 časova i zatvorena je za javnost. Podsjetimo, predsjednik države i lider SNS-a Aleksandar Vučić pre par dana je izjavio da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti, ali je ostavio mogućnost da taj njegov predlog bude preglasan na predsjedništvu.
Odluka o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora zavisi isključivo od odluke Srpske napredne stranke, kaže Branko Ružić, član izvršnog odbora SPS.
Ono što smo čuli od predsjednika Srpske napredne stranke, predsjednika Republike, koliko sam shvatio, državotvornost je ona orijentacija koja je prioritetna i njemu i njima u SNS-u, kao i nama u Socijalističkoj partiji Srbije, tako da ponekada kada i partijama odgovara neki izborni ciklus koji je vanrednog karaktera, opet se ne opredeljujemo za takve stvari, imajući u vidu da postoje državni razlozi koji su mnogo važniji da nas opredele da se ti izbori ne raspisuju. Vidjet ćemo šta će danas biti. Što se tiče SPS-a, mi smo uvijek spremni za bilo koji izborni ciklus.
Ružić je ponovio da će njihov kandidat za gradonačelnika Beograda, ako budu išli samostalno, biti Aleksandar Antić, ali navodi da će prvo razgovarati sa naprednjacima.
Slušate vesti u 9. Susret makedonskih i grčkih zvaničnika o novom imenu bivše jugoslovenske države sa velikom pažnjom prate svi mediji, pogotovo u te dve zemlje, ali i u okruženju. Zbog različitih informacija do kojih su mediji došli, nastala je potpuna konfuzija o tome da li je dogovoreno novo ime za Makedoniju. I dok jedni tvrde da je sve dogovoreno, zvanična Atina demantuje. Više o tome javlja Majda Šimunec.
Trenutno ne postoji sporazum o rešenju, samo dogovor o pregovorima koji uskoro počinju u Njujorku, u kojima će posredovati Matthew Nimitz. On će ponuditi predlog rešenja za ime, a mi ćemo o tome razgovarati i zauzeti stav. Izjavio je Osmani posle susreta sa grčkim zvaničnicima. On je potvrdio da je njegova zemlja sada fokusirana na pitanje imena zbog spora s Grčkom i da je spremna na saradnju kako bi se povratilo međusobno poverenje i pozitivna atmosfera. Osmani je istakao i potrebu za intenziviranje procesa kojem će Skoplje u narednih 6 mjeseci biti veoma posvećeno i posebno naglasio da sve što se ovih dana u regionalnim medijima pojavljuje o novom imenu Makedonije su samo spekulacije koje ne pomažu pregovorima. Pretpostavlja se da je mislio na navodno ekskluzivnu vest sa jednog albanskog sajta koji se poziva na pouzdan grčki izvor, tvrdeći da je ime Republika Nova Makedonija kompromis oko kojeg su se saglasila dva suseda. Što se grčke strane tiče, vlada je spremna da donese hrabru i odgovornu odluku, kako je rekao ministar Kocijas, i obezbedi racionalno i pravedno rešenje za problem imena bivše Jugoslovenske republike. Atina pristaje i na naziv u kojem bi reč Makedonija dobila neku geografsku odrednicu, Severna, Gornja ili Vardarska, ali ono od čega neće odustati je stav da novo ime bude erga omnes, to jest u upotrebi odnosno korišćeno u svim prilikama i na međunarodnom i na unutrašnjem planu.
Od vesti iz sveta beležimo i zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richterovoj skali koji je noćas pogodio oblast Karibskog mora severno od Hondurasa. Epicentar je bio na samo 10 km dubine, oko 200 km od Kajmanskih ostrva. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Prvobitno je izdato upozorenje na tsunami, ali umeđu vremenu povučeno. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
U Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja se rasprava o migracijama. Sud u Kaliforniji je privremeno blokirao odluku administracije predsjednika Donalda Trumpa da ukine program koji štiti mlade imigrante od deportacije. Ta inicijativa obuhvata oko 800.000 mladih ljudi koji su u Ameriku ušli nelegalno kao deca ili je njihovim roditeljima umeđu vremenu istekla viza. Kako bi se trajno rešila slična pitanja, formirana je mešovita grupa republikanaca i demokrata koja će raditi na novom zakonu o imigraciji. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izjavio je da su odnosi te zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama prilično ugroženi zbog odbijanja Vašingtona da izruči verskog vođu Fethullaha Gulena, kog je Ankara označila kao organizatora neuspelog vojnog puča u Turskoj. Saradnju u NATO ugrožava i američka podrška kurdskim snagama u Siriji, naveo je Čavušoglu. U Tunisu je ponovo došlo do sukoba između policije i demonstranata, nezadovoljnih zbog nezaposlenosti, poskupljenja i povećanja poreza. Bezbednosne snage u prestonici ispalile su suzavac na one koji su tokom antivladinih protesta napali prodavnicu francuskog Carrefoura, najvećeg maloprodajnog lanca u Evropi. Sukoba je bilo i u drugim delovima glavnog grada. U dosadašnjim neredima širom Tunisa poginula je jedna osoba, a povređeno je 5.
9:11. Prema merenjima Užičkog zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha u tom gradu opasan je za zdravlje, pošto je koncentracija čađi u vazduhu znatno veća od dozvoljene. Kakva je jutro situacija, za Vesti u 9 govori načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju u Užičkom zavodu za javno zdravlje, doktorka Olivera Janić.
U periodu od 3. januara do današnjeg dana u kontinuitetu smo imali povećane koncentracije čađi i iznad graničnih vrednosti, tako da je maksimalna vrednost zapravo izmerena 8. i iznosila je 169 mikrograma po metru kubnom. To je zapravo oko 3 puta više nego što je dozvoljeno. Na osnovu toga su date preporuke našim sugrađanima da osobe sa srčanim i plućnim obolenjima, starije osobe i deca treba da skrate boravak napolju, iako je moguće da ostanu u kući i smanje svoje aktivnosti. Svakako hronični bolesnici da redovno uzimaju svoju terapiju, u slučaju pogoršanja da se jave svom lekaru, i nije se preporučivalo provetravanje stanova u ranim jutarnjim večernjim satima. Međutim, u toku jučerašnjeg dana došlo je do blagog poboljšanja, tako da očekujem da će narednih dana biti nešto bolja situacija sa aspekta kvaliteta vazduha u Užicu.
Valjevo je po podacima među gradovima sa najzagađenijim vazduhom u zemlji. Jedan od razloga je slabo interesovanje građana za priključak na toplovod zbog cene grejanja koja je veća nego u njihovoj režiji. Zbog skupljeg grejanja ni pojedine državne i javne ustanove u tom gradu ne greje Valjevska toplana. Među njima je i opšta bolnica. Više detalje iz Valjeva donosi nam Mihajlo Jevtić.
Za Valjevsku bolnicu grejanje iz sopstvene kotlarnice jeftinije za oko 9 miliona dinara i zato 29.000 kvadrata ove zdravstvene ustanove i ove godine ne greje Valjevska toplana.
Normalno da imamo interes da bude manje zagađenje, ali jednostavno zbog ovih nekih brojki trenutno nismo u mogućnosti. A nama trenutno RFZO plaća to grejanje u sopstvenoj režiji. Mi ne možemo, nemamo naša sredstva koje možemo da nadomestimo tu razliku.
U Valjevskoj toplani tvrde da je razlika u ceni od 9 miliona dinara nerealna. Ponuda od 48 miliona dinara za grejanje Valjevske bolnice je adekvatno i, što je najvažnije, sa znatno manje aerozagađenja, ističu u Valjevskoj toplani. Republički zavod zdravstvenog osiguranja bi mogao i tokom sezone da prihvati ponudu Valjevske toplane. U suprotnom, bolnica će potrošiti 1000 tona mazuta, po čemu je jedan od većih zagađivača vazduha u Valjevu. Izvesno je da je pred Valjevcima još nekoliko godina čekanja na čistiji vazduh. Do tada bi po obećanjima Valjevska toplana trebalo da pređe sa mazuta na jeftiniju biomasu, što bi omogućilo veći broj priključaka na gradski toplovod i manje smoga.
I Skoplje danima muku muči sa aerozagađenjem. Uvedene su i posebne mere koje predviđaju besplatan prevoz za stanovništvo, kao i zabranu kretanja za kamione kroz grad. Kakva je jutro situacija, javlja naš saradnik Branko Đorđevski.
Besplatni javni autobuski prevoz, čišćenje ulica, ograničavanje dostavnih vozila i autoškola, prskanje vodom ulaza u gradilišta nisu pomogli mnogo da se pročisti vazduh. Stanje je jutros nešto bolje, no koncentracije su i nadalje dva i više puta veće od dozvoljenih. Skoplje je postalo 3. grad u svetu po zagađenosti vazduha. Paradoks je da se visoko nivo zatrovanog vazduha dešava u periodu kada su bili trodnevni božićni praznici i kada je na ulicama imalo manje saobraćaja. Posledice postaju sve ozbiljnije. Na skopskim klinikama svakodnevno po oko 100 pacijenata, većinom dece, traži pomoć zbog oboljavanja respiratornih organa. Ministarstvo za životnu sredinu rešilo da iznajmi čak i 2 drona koji će snimati teren da bi se pronašli zagađivači. No svima je jasno da je glavni izvor zagađenja zagrevanje domaćinstava sa pećima na drva i na ugalj. Nagoveštava se i zabrana za upotrebu uglja. Skopski mediji su juče prenijeli pisanje britanskog Guardiana da je ova zemlja u 2001. godini skopskoj deponiji Drizla poklonila peć za gorenje medicinskog otpada koja nije po evropskim standardima. Ta nema posebne filtre i ispušta toksične materije opasne po zdravlje. Gradske vlasti i uprava deponije ovo su potvrdili. Ovo je jedno od najloših podmetanja loše tehnologije kao poklon, napisao je tada britanski list.
9:05, ovo je Radio Beograd 1. Pri kraju vesti vraćamo se informacijama sa početka, dakle govorimo o sportu. Naš najbolji teniser Novak Đoković pobedio je petog tenisera sveta, Austrijanca Dominika Tima sa 2-0 na egzibiciji u australijskom Kujongu. To je Đokovićev prvi zvanični meč od jula 2017. godine. Hroniku ostalih sportskih događaja pripremio je Milan Bigović.
Pratimo pripreme rukometaša za evropsko prvenstvo u Murskoj Soboti, kontrolni meč Slovenija-Srbija, 36-32, poluvreme 15-15, bolja je bila Slovenija. Isti rivali na sceni večeras, ali u Velenju, početak u 18 časova. Na startu evropskog prvenstva Hrvatska protiv Srbije 12. januara, potom takođe velika iskušenja sa Švedskom i Islandom. Selektor Jovica Cvetković.
Možete da očekujete da ćemo se sigurno boriti, da ćemo dati sve od sebe, da ne pričam sada o uslovima pod kojima je sve ovo bilo i pripreme i okupljanje reprezentativaca i tako dalje i tako dalje. Pokušamo sve to da stavimo iza leđa i da damo neki svoj maksimum tamo i siguran sam u igrače da neće razočarati, da će biti ponos ove zemlje.
Fudbaleri Crvene zvezde počeli su pripreme za prolećni deo sezone. Treneru Vladanu Milojeviću javili su se svi igrači osim Kange, koji je dobio dozvolu da se naknadno priključi ekipi. Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.
Trener Milojević ima dve želje, radimo na tome da možda već do nedelje pre puta na Kipar završimo ta dva igrača, a svi ostali dolasci će zavisiti od odlazaka. Tako da za sada mislim da će ovo biti možda i najmanje buran prelazni rok ako ne bude odlazak. Ono što sam rekao, moguće je da Richmond Boači napusti klub jer jednostavno Crvena zvezda u velikoj meri živi od prihoda koje ostvari transferima. U slučaju odlazaka nekih igrača već imamo spremne zamene s kojima već razgovaramo, ali nećemo ih dovoditi dok neko od najstandardnijih igrača ne ode.
Već u nedelju Crvena zvezda putuje na Kipar. Partizan je dobio prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku, reč je o mladom levom beku Slobodanu Uroševiću, defanzivcu Kruševačkog Napretka.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svit.
Talasanj. Bugarska najavljuje da će u svom prvom predsjedavanju Evropskoj uniji akcenat staviti na integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Od čega zavisi brzina pristupnih pregovora Srbije i koja će poglavlja biti najveći izazov? Gosti emisije su pomoćnica ministra za evrointegracije Ksenija Milenković i Vladimir Međak iz Evropskog pokreta. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu 6, u Nišu 8 stepeni. Danas vetrovito i umereno hladno. Dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno oblačno, vreme u većem delu uglavnom suvo, u istočnoj Srbiji povremeno slaba kiša. Vetar s košarskom području jak, u donjem Podunavlju, Braničevo i Stigu povremeno i olujni, a u južnom Banatu olujni i orkanski, sa maksimalnom brzinom oko 125 km na čas. Najviša temperatura od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu vetrovito, pretežno oblačno, suvo, umeren i jak jugoistočni vetar, najviša temperatura 9 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vojin Šarčević, Žarko Boban, Nikolina Miljković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.